สวัสดีครับพี่น้องที่รักและก็สนใจในการปฏิบัติธรรมทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ก็จะมาชักชวนทุกท่านให้ร่วมกันต่อเนื่องแล้วก็ฝึกฝนการมีสติรู้ลงปัจจุบันแล้วก็เรียนรู้กายรู้ใจของเราไปด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางนะครับเพราะฉะนั้นความต่อเนื่องของพวกเราเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นหลายท่านที่มาที่ศูนย์นะครับแล้วก็มาปฏิบัติทุกอาทิตย์มาปฏิบัติทุกวันอังคารนะครับอาจารย์ก็จะมีการต่อเนื่องของงานให้ทำแล้วอาจารย์ก็จะมีการต่อเนื่องของการใช้จิตนะครับในการฝึกฝนในการอยู่กับปัจจุบันรู้ทันกายรู้ทันใจนะฮะให้ทุกคนเนี่ยหมั่นสังเกตแล้วก็วัดผลตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยจิตเราอาจจะดีแต่เวลาที่เราไปในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยยังหลงอยู่ไหมนะครับเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดเวลาที่ใครพูดดีเวลาที่ใครพูดไม่ดีเห็นรูปารมณ์ที่ดีไม่ดีหรือสัมผัสที่ไม่ได้ดังใจเรายังมีตัวตนอยู่ไหมเวลาที่ความคิดมันผุดขึ้นมาแล้วเราเนี่ยไหลไปจมกับมันไหมหรือเราตั้งมั่นในการรู้ทันอารมณ์และเห็นความร้ายกาจเห็นความร้ายของตัวเองไหมเมื่อเห็นความไร้กาจเห็นความโกรธความโลภความหลงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราสามารถมีจิตตั้งมั่นและถึงฐานแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันเมื่อเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของมันหรือเห็นมันหรือรู้ทันมันแล้วเนี่ยนะครับแล้วเรามีสติกับปัญญาในการที่จะตั้งใจรักษาศีลไหมบางครั้งเนี่ยสติมันเกิดเองนะฮะไม่ได้ตั้งใจให้รู้แล้วสมาธิมันตั้งมั่นรู้อารมณ์เองแล้วปัญญามันก็จะแยกอารมณ์แล้วก็เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของอารมณ์แล้วศีลมันเกิดขึ้นขณะนั้นเลยเมื่อศีลมันเกิดขึ้นเองอัตโนมัติต่อไปเนี่ยมันจะติดตามมาด้วยความเมตตาเราจะเห็นโอ้ยไฟที่มันกำลังเผาด้วยกิเลสที่อยู่ในใจเราเมื่อเราเป็นผู้ดูไฟตรงนี้มันจะเห็นความร้อนของไฟ เสร็จแล้วไม่เห็นความร้อนของไฟความเย็นของความเมตตาธรรม ความเย็นของความเมตตาความกรุณาจะเกิดขึ้นกับเราเราจะเห็นว่าโอ้โหมันแผดเผาขนาดนี้ถ้าหยิบไฟสุมเนี่ยไปใส่คนอื่นมันจะร้อนขนาดไหนขนาดเราเองยังเห็นความร้อนของไฟแล้วมันจะเมตตาคนอื่นตรงที่จะเป็นอย่างนี้ได้เราต้องฝึกจิตให้เรามีสติก่อนเมื่อมีสติแล้วมันจะตั้งมั่นตรงที่ตั้งมั่นนี่เป็นสมาธิในการรู้ทันอารมณ์โดยไม่ไหลไม่ไปจับอารมณ์ตรงนี้แหละครับมันจะเห็นตัวเองมันเห็นกระทบและย้อนมาดูใจที่กระเทือนมันจะเห็นเหตุเห็นปัจจัยพอกระทบก่อนใจมันถึงกระเทือนพอกระเทือนปุ๊บมันเกิดยินดียินร้ายแล้วมันเกิดตัณหาจิตเนี่ยจะตั้งมั่นรู้พอตั้งมั่นรู้จะเห็นความไม่ดีเห็นความดีจะรู้ทันอารมณ์ขณะที่จิตรู้ทันอารมณ์จิตรู้ทันการปรุงแต่งของทางใจนะครับแล้วตรงนั้นมันละสมุทัยละเหตุของทุกข์ละเพราะจิตเนี่ยไม่เข้าไปจับแต่ถ้าเกิดจิตไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือความนึกคิดแล้วมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นยังมีความทุกข์ใจทุกกายหรือไหลไปจมกับอารมณ์หรือไหลไปจมกับยินดียินร้ายแล้วเรายังมีความยินดียินร้ายเรายังมีความพอใจไม่พอใจในโลกหรือการปรุงแต่งของกายและใจเนี่ยมันจะเกิดตัณหาตามมามันไหลไปปุ๊บนะขันห้าปรุงละพอปรุงปุ๊บเข้าไปเกิดพอใจไม่พอใจใครพูดดีก็พอใจใครพูดไม่ดีก็ไม่พอใจเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบใครทำอะไรให้เราถูกใจหรือกระทบที่ดีก็เกิดความสุขเกิดความทุกข์แล้วก็เกิดยินดียินร้ายจิตก็เสวยอารมณ์ด้วยเวทนาเมื่อจิตเสวยอารมณ์แล้วตัณหาก็เสียบตัณหามันก็เสียบด้วยอะไรถ้าเกิดดีก็เลยอยากได้หรือว่าสวยงามก็หลงก็ตัณหาหรือถ้าไม่ดีก็ผลักแล้วก็พยายามจะทำกรรมก็ตัณหาเหมือนกันนั้นตัวตัณหาเนี่ยเป็นตัวดึงเป็นตัวเหตุเป็นตัวแสวงหาอารมณ์และเป็นตัวเหตุให้มีการยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเมื่อเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วก็ต้องไปไหลไปทำกรรมตามที่เรายึดสมมติว่าที่กระทบแล้วนะครับเรามีความสุขเราก็พอใจในความสุขแล้วก็อยากได้ก็แสวงหาเมื่ออยากได้แสวงหาก็ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ของความสุขนั้นเมื่อยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความสุขนั้นก็ไปทำกรรมเพื่อจะให้ความสุขนั้นอยู่นานๆไปทำโน่นทำนี่บางครั้งพอไหลออกจากอารมณ์ไปแล้วเนี่ยครับจาก กรรมฐานไปแล้วจากฐานไปแล้วเนี่ยมันไม่สนใจดีชั่วถูกผิดนะฮะมันจะเอาอย่างเดียวคือจะให้เราได้อย่างเดียวจะให้ความสุขนั้นอยู่นานอาจจะต้องผิดศีลอาจจะมีความสุขในการไปฆ่าเขาแล้วเอาของเขามาหรือทำอะไรต่างๆที่ไม่คิดถึงเรื่องคุณธรรมหรือคุณงามความดีเพราะว่ามันไม่มีสติไม่มีสมาธิแล้วมีปัญญาคนไหนถ้ามีปัญญานะครับจะเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมจะเชื่อเรื่องอดีตมีจริงอนาคตมีจริงจะเชื่อเรื่องการทำความดีแล้วได้ผลของความดีแล้วจะเชื่อเรื่องเหตุและปัจจัยของแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เกิดมานั้นมีเหตุและมีปัจจัยล้วนมาทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราอาจจะตอบไม่ได้ว่าเราเกิดมากี่ชาติชาติแรกเรากี่ครั้งเพราะชาวพุทธเนี่ยถ้าไม่เข้าใจกรรมและผลของกรรมแล้วถ้าไม่เชื่อเรื่องกรรมจบเลยไปไม่ได้เลยเพราะว่าเหตุปัจจัยของเราที่มาได้ทุกวันเนี้ยที่เป็นเรามีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจที่เป็นตัวตนของเราได้ทุกวันเนี้ยเป็นเหตุปัจจัยเป็นผลที่มาจากเหตุปัจจัยในอดีตนะครับเคยทำกรรมเอาไว้เราบอกไม่ได้เราจำไม่ได้ว่าอดีตเราทำอะไรบ้างแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีผลมันเป็นผลของเหตุเก่าที่เคยทำเอาไว้เคยทำกรรมเอาไว้ต้องมามีหน้าตาอย่างเงี้ยมีผิวอย่างเงี้ยมีสีผิวอย่างเงี้ยต้องมาอยู่บ้านแบบนี้เป็นลูกคนนี้แต่งงานแต่คนนี้อยู่ใกล้คนนี้เป็นเพื่อนคนนี้ทำงานแบบนี้สังคมอย่างนี้มีชีวิตที่เจริญมีชีวิตที่รุ่งเรืองมีชีวิตที่ตกต่ำมีชีวิตที่ลำบากต้องมารับภาระหรือบางคนไม่ต้องรับภาระทุกอย่างเกิดมาเพราะมีเหตุเก่าที่เคยทำมาทั้งนั้นเลยนะครับทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะเราเคยทำของเราไว้แต่เราก็ไปโทษดวงไปโทษชะตาไปโทษราศีนั้นราศีนี้ไปโทษเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปโทษเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางอะไรต่างๆแล้วไปโทษข้างนอกหมดเลยแต่ถ้าเราได้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราจะเห็นทุกครั้งที่จิตขึ้นวิถีนะครับในการกระทบทุกครั้งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นนึกคิดสัมผัสแต่ละครั้งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นกรรมเก่าในวัตถุภายนอกที่เข้ามากระทบเราเนี่ยครับในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือความนึกคิดที่ไหลมากระทบเราเนี่ยเป็นผลจากกรรมเก่าที่เราเคยต้องทำเวลาของกรรมมันจะจัดสรรเวลาของมันอย่างลงตัวเลยว่าทำไมเราต้องเจอสิ่งนี้ทำไมเราชีวิตเราลำบากทำไมต้องล้มละลายทำไมเราต้องอยู่บ้านหลังเล็กทำไมทำมาหากินแล้วก็ไม่รวยสักทีทำไมต้องทำงานแบบนี้งกทำไมคนอื่นเขาดีทำไมคนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราหันไปมองคนอื่นก็จะมีการเปรียบเทียบแล้วก็จะน้อยเนื้อต่ำใจแต่กรรมนะครับเป็นตัวจัดสรรให้คนแต่ละคนแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจในจุดนี้เราจะรู้เลยว่าของเก่านำมาซึ่งหน้าตารูปร่างและก็ปัจจุบันที่เรามีรูปแบบนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นกรรมเก่าที่เราสร้างเอาไว้เพื่อให้มันมีแบบนี้กรรมนะครับเมื่อเราทำกรรมดีกรรมดีนะครับเมื่อมันราให้ผลไปอยู่ที่ผมก็สวยงามไปอยู่ที่หน้าตาก็สวยงามไปอยู่ที่ปอดที่ตับที่ไตมันก็สวยงามแข็งแรงเข้มแข็งทำงานได้ดีแต่ถ้าเกิดกรรมเก่าเป็นอกุศลที่มาให้ผลกรรมเก่าที่เป็นกรรมไม่ดีเป็นอกุศลกรรมไปอยู่ที่ผมก็ร่วงไปอยู่ที่จมูกก็มีน้ำมูกมีฟืดฟัดหายใจไม่ออกไปอยู่ที่ตาก็เสียถ้ากรรมไปลงที่ฟันก็หักก็ร่วงถ้ากรรมนั้นไปลงที่ตับที่ปอดที่ไตก็เป็นโรคไม่สบายทำงานไม่ได้ป่วยไปอยู่ที่ผิวก็โทรมไปอยู่ที่ขนก็ร่วงเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับกรรมดีและกรรมชั่วแล้วเวลาที่ส่งผลของกรรมนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นเหตุมันเป็นปัจจัยมันมีผลของมันทั้งนั้นเราจะวิ่งออกไปหาการแก้ไขข้างนอกนะฮะเราส่วนมากจะวิ่งออกไปบางคนก็มาปฏิบัติธรรมแต่ก็มองแล้วเหมือนไม่ได้ดั่งใจเพราะว่าชีวิตเคยแต่มีการบวงสรวงมีการแต่เป็นการขอพรมีการอ้อนวอนนะฮะถ้าเกิดศาสนาพูดแล้วเราจะเชื่อว่าโอ้ยมันมีเหตุของมันมามันมีปัจจัยของมันถึงมาเป็นแบบนี้ต้องมาใช้ชีวิตแบบนี้ต้องอยู่อย่างนี้แต่ถ้าฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะรู้ว่าของเก่าเนี่ยเรากลับไปแก้ไขมันไม่ได้แต่เราจะสามารถทำเหตุใหม่ก็คือทำยังไงเมื่อเราได้เกิดมาในจังหวะที่โชคดีที่สุดละที่ยังมีศาสนาพุทธยังอยู่แม้กระทั่งพระพุทธองค์จะยังคง แต่ต้องจากไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่โชคดีอีกอย่างนึงที่เราเคยสร้างบุญนะครับจริงๆถ้าว่าโชคดีเนี่ยแล้วก็เปรียบเทียบในเรื่องของโรคนะครับโรคเนี้ยมันยังมีคำว่าโชคดีแต่จริงๆอ่ะโชคดีไม่ใช่หรอกคือเป็นผลจากกรรมดีที่เราเคยทำไว้แต่ปางก่อนเราเคยทำบุญอันเนื่องด้วยปัญญาทำบุญกับคนปฏิบัติธรรมทำบุญกับคู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคยสั่งสอนเรื่องกรรมฐานทำบุญกับสถานปฏิบัติธรรมให้คนมาฝึกจิตและพ้นทุกข์เราอาจจะยังไม่เคยปฏิบัติมาแต่ก่อนแต่ว่ามาในชาตินี้บุญเก่านั้นพาให้เรามาเจอช่วงที่ยังมีศาสนาพุทธแล้วยังไม่พอทำให้เราได้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมากระทบและผัสสะกับธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่พอเป็นเหตุให้เรามีศรัทธามีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วลงมือปฏิบัตินะครับเป็นช่วงที่โชคของเราเคยเป็นผลนะฮะเป็นผลจากของเก่าที่เคยทำให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเรียนรู้ธรรมะแล้วก็มีโอกาสเสาะแสวงหาความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องเราก็ลงมือปฏิบัติเพื่อได้ผลที่ถูกต้องแล้วถึงเข้าใจว่าโอ้ทุกครั้งที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วนึกคิดนะครับทุกครั้งที่กระทบปุ๊บเนี่ยวิถีจิตจะขึ้นเลยวิถีจิตก็จะขึ้นที่ไหนขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มาทางใจนั้นไอตัวรูปารมณ์นะที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะครับสิ่งเหล่านี้กระทบปุ๊บมันทำให้ทางใจนะครับไหลไปเกิดพอไหลไปเกิดทางตาก็สะสมตาเพื่อจะมีตาในอนาคตไหลไปทางหูจมูกลิ้นกายใจก็นามขันธ์ก็ไปเกิดที่นั่นเพื่อไปมีหูจมูกลิ้นกายใจในภพต่อไปแต่ถ้าเราฝึกสติอยู่ที่ฐานบ่อยๆเมื่อไหร่ที่มีการกระทบจิตอยู่ที่ฐานแล้วตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่มีเราในการเห็นได้ยินได้กลิ่นสัมผัสหรือแม้กระทั่งนึกคิดเมื่อจิตไม่ไหลไปจับอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายมันก็จะชะงักอยู่ตรงนั้นมันจะกระทบไหมมันต้องกระทบเพราะกรรมเก่าทำให้มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีใจพอมีการกระทบปุ๊บเนี่ยเรามีกรรมใหม่คือกรรมที่เรากำลังทำก็คือกรรมคือมรรควิถีก็คือการฝึกจิตให้มีสติขึ้นมามีสมาธิตั้งมั่นในการรู้มีปัญญาในการรู้ทันอารมณ์แล้วก็แยกรูปแยกนามเห็นไตรลักษณ์ของมันได้ทำให้การกระทบนั้นต้องรับผลยังไงทำกรรมแล้วต้องรับผลแต่ขณะที่รับผลนั้นไม่มีผู้รับผลนะครับมีตาในการเห็นรูปารมณ์แล้วก็มีวิญญาณมีจักขุวิญญาณเป็นผู้รับรู้เมื่อจักขุวิญญาณเป็นผู้รับรู้แต่ใจนะครับจิตของเราถูกฝึกมาดีไม่เปิดประตูหรือไม่วิ่งไปต่อเชื้อให้มันสร้างกรรมต่อใหม่จิตเนี่ยก็เลยเห็นการกระทบขณะที่เห็นเนี่ยไม่มีเราขณะที่ได้ยินแค่หูกระทบคลื่นกระทบเสียงแล้ววิญญาณทางหูโสตวิญญาณนะครับเป็นผู้รับรู้แต่เมื่อผู้เป็นผู้รับรู้ปุ๊บเนี่ยจิตเนี่ยไม่วิ่งไปจับอารมณ์การรับรู้ก็จบอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะจิตของเราฝึกมาดีถ้าฝึกจิตไม่ดีนะครับจิตจะต้องแสายเล่ร่อนไปเมื่อจิตเล่ร่อนไปทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดแล้วมโนวิญญาณก็3ขันธ์เจตสิก3ขันธ์ก็คือเวทนาสัญญาสังขารนะครับไปเกิดเมื่อมันไหลไปปุ๊บมันจะไปเกิดความพอใจและไม่พอใจเมื่อพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายสุขทุกข์เกิดขึ้นมันได้เกิดตัณหาคราวนี้ล่ะครับหลังจากรับคำกรรมเก่าแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุให้กรรมใหม่ก็คือไปยึดมั่นถือมั่นแสวงหาแล้วก็ไปทำกรรมก็เลยเหตุเกิดใหม่ขึ้นมาเป็นกรรมใหม่ที่ต้องเกิดขึ้นมาเพื่อจะไปมีชาติชราและมรณะต่อไปตรงนี้เป็นช็อตสำคัญที่เราเป็นโอกาสของเราที่มีวาสนาเป็นบารมีเก่าที่ได้มาเจอธรรมะนี้นะครับเราหนีการรับผลของกรรมไม่ได้แต่เราสามารถสร้างเหตุใหม่เพื่อจะไม่มีการเกิดไปรับผลของกรรมอีกต่อไปแล้วเป็นช็อตสำคัญของชีวิตของพวกเราที่ได้เกิดมาเจอสิ่งนี้มหัศจรรย์นี่คือทางสายกลางไม่ต้องไปปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ต้องไปนั่งเพ่งแต่ฝึกให้สติมันตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ฝึกให้ปัญญานะฮะเป็นผู้แยกรูปแยกนามออกมาแล้วเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามแล้วเราจะมีความสุขลงปัจจุบันแล้วเราจะยอมรับวิบากเก่าทั้งหลายเราจะยอมรับด้วยจิตของเราเองเลยนะว่าทุกครั้งที่กระทบจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลเป็นดีเป็นชั่วทุกครั้งที่กระทบเป็นกรรมเก่าแต่เราจะมีเหตุปัจจัยของจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานจะมีความสุขแต่ละครั้งที่ได้เห็นการกระทบแล้วทำให้ใจกระเทือนขึ้นมา พอใจกระเทือนด้วยกุศลอกุศลด้วยโลภด้วยโกรธด้วยหลงหรือมีสิ่งที่กุศลอกุศลเกิดขึ้นจิตจะเป็นคนเห็นใจที่ปรุงแล้วจิตจะรู้ได้ปัญญาว่าเราจะไม่ทำเหตุใหม่ที่พาเราไปเวียนว่ายตายเกิดแต่เราจะทำเหตุใหม่ที่ทำให้สิ้นสุดแห่งกองทุกข์เหตุต้องทำก็คือมรรควิถีนี่เองคือเรามาเรียนรู้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องในหลักของการปฏิบัติแล้วยิงตรงไปที่มรรควิถีเพื่อจะเดินทางให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์นะครับเพราะนี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติวันนี้เนี่ยก็อยากให้เห็นว่าการปฏิบัติของเราถ้าเราอยู่กับอาจารย์มาแล้วก็ฟังธรรมอาจารย์มาเรื่อยๆอยากให้ทุกท่านได้สังเกตนะครับว่าตัวตนของเราเนาะเบาบางไหมชีวิตของเราเปลี่ยนไปมากไหมนะครับเพราะนักปฏิบัติเนี่ยต้องสังเกตตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ปฏิบัติแต่ไม่วัดผลตัวเองไม่เห็นเลยว่าศีลเราดีขึ้นไหมสติสมาธิปัญญาเราดีขึ้นไหมเวลากระทบแล้วเห็นตัวตนที่มันพุ่งขึ้นมาเห็นอารมณ์ที่พุ่งขึ้นมาด้วยกุศลอกุศลด้วยสิ่งที่ดีไม่ดีแล้วเนี่ยเรารู้ทันมันไหมพอรู้ทันแล้วเรามีเหตุผลในการอยู่กับมันไหมนะครับถ้ามีปัญญาเราจะรู้เลยว่าอันไหนใช่ทางอันไหนไม่ใช่ทางแล้วเราจะไม่เสียเวลากับการหลงทางอยู่ในสังสารวัฏนะครับอาจารย์เขาตั้งใจนะครับในการที่จะสอนและการที่ต่อเนื่องทำให้ท่านเห็นว่าการทำงานของอาจารย์และทีมงานก็ทำต่อเนื่องด้วยการปฏิบัติของเราด้วยแล้วอาจารย์ก็อยากให้คนที่มาฟังธรรมอาจารย์และเป็นลูกศิษย์ที่มาต่อเนื่องกับอาจารย์ได้เห็นผลของตัวเองนะครับอันดับแรกถ้าเราปฏิบัติมาเรื่อยๆสังเกตเรามีสติลงปัจจุบันบ่อยไหมนะครับเราเดินเรานั่งเราขยับเวลาที่ใครพูดเวลาที่อายตนะกระทบเวลาที่ได้เห็นได้ยินได้กลิ่นสัมผัสอะไรที่ดีเกิดขึ้นเวลาคิดเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันมันไหมนะครับสังเกตว่ามันสติเกิดบ่อยไหมรู้ทันมันไหมแล้วเราจมกับอารมณ์บ่อยไหมแล้วสมาธิมันตั้งมั่นแล้วรู้ทันอารมณ์ไหมแล้วเห็นไตรลักษณ์ไหมแล้วก็สังเกตด้วยนะครับว่าศีลเราดีขึ้นไหมเวลาที่เราจะไปบ่นคนอื่นเรามีสติรู้ทันเวลาที่จะไปโกรธโลภหลงเวลาจะผิดศีล5เนี่ยเรามีสติรู้ทันแล้วมีฮิริโอตตปะแล้วยับยั้งชั่งใจบางครั้งอาจจะเอาจิตกดข่มไว้ก่อนต่อไปอาจจะมีสมาธิปัญญาในการรู้ทันแล้วไม่ทำกรรมตรงนั้นไหมนะฮะสังเกตตัวเองเพราะทุกครั้งถ้าเราผิดศีลผลก็คือเราจะมีทุกข์ใจไม่มีใครเห็นนะครับแต่ไอ้สิ่งที่ทำความผิดนั้นน่ะมันจะเด้งขึ้นมาที่ใจมันจะทำให้จิตเราไม่มีความสุขจิตที่ทำผิดพลาดไปแล้วเนี่ยมันจะรบกวนใจเราเสมอนะถ้าเราทำผิดปุ๊บนะเราต้องกังวลว่าเราเคยฆ่าเขาเคยกักขังหน่วงเหนี่ยวเขาจิตนั้นจะเกิดขึ้นแล้วถ้าเราเคยขโมยของใครไปเอาของคนอื่นขึ้นมาแม้กระทั่งความคิดแม้กระทั่งสิ่งใดที่ทำผิดแล้วเนี่ยมันจะรบกวนเราเวลาที่เราไปผิดลูกผิดเมียหรือว่าไปกิ๊กหรือทำอะไรผิดเรื่องของเพศสัมพันธ์มันก็จะปิดบังความสุขของเราเวลาที่เราโกหกใครก็แล้วแต่ใจที่เคยโกหกนั้นน่ะมันจะเด้งขึ้นมาแล้วเราจะคอยระวังแล้วความโกหกนั้นจะคอยทรมานใจเราเสมอเราไม่ต้องไปกังวลถ้าเรารักษาศีลดีเวลากินเหล้าสูบบุหรี่หรือทำสิ่งของมึนเมาเราก็พลาดพลั้งในการทำผิดศีลได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่รักษาศีล5ได้จิตจะแช่มชื่นไม่ต้องมากังวลว่าใครจะจับผิดเราได้ไหมจะมีความสุขไหมเวลาปฏิบัติใจแล้วก็แช่มชื่นแล้วก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะฮะเวลาที่ใครพูดอะไรหรือทำสิ่งใดที่กระทบใจเราเนี่ยเรารู้ทันไหมเวลาที่จะบ่นจะว่าจะน้อยใจเรามีสติดูตัวเองก่อนไหมนะครับมันส่วนมากจะไปตัดสินคนนั้นอย่างนี้คนนี้ชั่วคนนี้เลวเรามองตัวเองหรือยังขณะที่เราไปตัดสินคนอื่นเราตัดสินตัวเองแล้วหรือยังว่าเราเนี่ยยังให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นคนนี้ไปตัดสินคนอื่นแล้วไม่ได้เห็นตัวเองว่าหลงออกไปนะครับเพราะฉะนั้นตัดสินตัวเองก่อนดูตัวเองก่อนว่าเรายังไปเกิดความพอใจไม่พอใจพูดดีเรายังชอบพูดดีไม่ดีไม่ชอบแล้วไปว่าคนนั้นคนนี้นะฮะฉะนั้นถ้าพัฒนาเป็นจริงๆเราจะลอกคราบตัวเองจะปอกเปลือกความเป็นตัวเองนะครับจริงๆเราไม่มีหรอกถ้ามองจริงๆเนี่ยก็เป็นแค่รูปเวทนาสัญญาแล้วก็สังขารถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยเห็นกายเดินกายนั่งกายขยับกายปวดกายเมื่อยเดี๋ยวก็เกิดแล้วก็ดับมันก็ไปเห็นความสุขมาความทุกข์มาเห็นอดีตมาอนาคตมาสังขารปรุงแต่งถ้าไม่ได้จับก็เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสม่ำเสมออยู่แค่นี้เองไม่มีเราหรอกทุกอย่างมันมาแล้วก็ไปแต่เราไปหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราแค่นั้นเองถ้าเราลองมาลอกคราบตัวเองจริงๆเราจะเห็นว่าวันๆนึงไม่มีเราหรอกมีแค่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจทำงานเสร็จแล้วก็ทำเหตุให้ตัณหาหมุนเวียนอยู่แค่นี้เองขณะที่เห็นสังเกตสิมีเราไหมตาเนี่ยมันเห็น รูปนะฮะตาเนี่ยคือวัตถุภายในกระทบวัตถุภายนอกคือรูปใครที่รับรู้การเห็นก็จักขุวิญญาณก็ตาวิญญาณที่ตาแล้วจิตก็ไปรับรู้เอาก็ใจปรุงแต่งแค่นั้นเองไม่มีคนไม่มีสัตว์ขณะที่ได้ยินเสียงใครเป็นคนได้ยินหูกระทบเสียงวิญญาณที่อยู่ที่หูเป็นคนรับรู้รับได้ยินทั้งหมดไม่มีเราในการได้ยินนะขณะที่ได้กลิ่นนะครับจมูกเป็นผู้กระทบกลิ่นวิญญาณที่จมูกเป็นผู้รับรู้การกระทบเป็นผู้รับรู้การได้กลิ่นไม่มีคนนะฮะขณะที่ทานอาหารรับรสเนี่ยลิ้นนะฮะเป็นผู้รับอาหารนะฮะแล้วก็วิญญาณที่อยู่ที่ลิ้นเป็นผู้รับรู้นะฮะและใจเห็นการทำงานของมันไม่มีคนไม่มีสัตว์ขณะที่คิดความคิดผุดขึ้นมามโนมาทางใจนะครับมโนวิญญาณเป็นผู้รับรู้ความคิดไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นลอกคราบออกมาปลอกเปลือกตรงนี้มาเหมือนลอกปลอกกล้วยปลอกกล้วยนะต้นกล้วยเนี่ยมองก็มีความเป็นต้นกล้วยมีตัวตนแต่ถ้าลอกทีละกาบทีละกาบทีละกาบออกมาแล้วเนี่ยครับมันไม่มีเลยต้นกล้วยไม่มีแล้วมันหายไปหมดเลยเพราะว่าตัวตนไม่มีแต่มันถูกครอบงำไว้ด้วยกิเลสและตัณหาเหมือนจิตเราก็ไม่มีสีสันรูปทันสันฐานแต่บางครั้งเห็นจิตเนี่ยเป็นสีสันเพราะอะไรเครือกิเลสมันครอบงำเอาไว้มันครอบเป็นกาบกาบกาบครอบจะเป็นตัวเป็นตนที่เราเป็นตัวเป็นตนยึดมั่นถือมั่นเพราะกิเลสเนี่ยมันฉาบทาฉาบทาฉาบทาแล้วก็ปิดบังความไม่มีอะไรจนให้เข้าใจผิดว่ามีอะไรมีเรามีเขามีตัวมีตนเมื่อมีแล้วทุกเนี่ยก็เวียนวนพาเราไปเกิดนะครับเพราะตัวที่พาเราเวียนว่าให้ตายเกิดเวียนวนก็คือกรรมที่เราทำเอาไว้ตัวกรรมเนี่ยเป็นตัวจำแนกว่าต้องเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเทวดาเป็นเปรตเป็นภูมิอยู่นรกหรือเป็นมนุษย์นะครับตัวกรรมเป็นตัวจำแนกทั้งอย่างแล้วตัวกรรมก็ยังจำแนกสัตว์แต่ละชนิดด้วยนะว่ามนุษย์แต่ละคนที่เกิดมาหน้าตาผิวพรรณประเทศสีสันการอยู่การกินการดำรงชีวิตแตกต่างกันระดับวรรณะก็แตกต่างกันแล้วก็จำแนกคนให้เกิดในที่ประเทศแตกต่างกันไปด้วยนะครับแล้วก็จำแนกกรรมของแต่ละคนด้วยแล้วก็จำแนกสัตว์ว่ามียุงมีแมลงมีวัวมีควายมันก็แยกจำแนกไปต่างหากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องมารับผลเราก็ต้องเข้าใจว่าตรงเนี้ยถ้าเราจะฉลาดจริงๆเราปฏิบัติทำได้จริงๆเราจะเห็นผลของชีวิตที่มีความสุขอย่างมหาศาลเลยนะครับถ้าเราเข้าใจว่าเราไม่มีหรอกแต่เราจะรู้ว่าถ้าทำความดีแล้วจะได้ผลของความดีถ้าสร้างสติสมาธิปัญญาแล้วก็จะได้ผลของมันคือไม่เวียนมาทุกข์อีกแล้วนะครับเราฝึกนะครับฝึกของเราไปของเราต่อเนื่องรอกกาบของเราไปขณะที่เห็นเนี่ยสังเกตที่เราเห็นไหมหรือไหลหรือว่าจิตเป็นผู้รู้การเห็นหรือไหลออกไปเวลาโกรธเวลาใครพูดอะไรไม่ถูกใจยังมีเราเข้าไปมีอยู่ไหมหรือเห็นใจที่โกรธแล้วก็มีสติปัญญาแล้วก็เมตตาพูดกันอยู่นะแต่พูดด้วยปัญญาไม่ทำร้ายกันเวลาที่เราได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจเรายังยินดีและพอใจในโลกนี้อยู่ยังมีเราอยู่ไหมนะครับการสื่อสารการต่อรองง่ายขึ้นไหมยังมีต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้มีคำพูดที่อ่อนน้อมกันไหมนะครับเพราะปฏิบัติเป็นแล้วนะครับคนที่กระด้างก็จะอ่อนยุ่มขึ้นมาคนที่พูดจาไม่ไพเราะก็ไพเราะขึ้นมาคนที่พูดเร็วก็จะพูดช้าคนโกรธนะครับก็จะมีเมตตาคนหลงก็จะรู้คนโลภก็จะแบ่งปันนะครับเพราะพวกเราทุกคนได้มีโอกาสทำความดีแล้วอย่าอายในการทำความดีแล้วยิ่งคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนั่นแหละเราต้องเมตตาเวลาที่จะพูดถึงเขาต้องพูดในสิ่งที่ดีๆนะครับขณะที่เราพูดถึงความชั่วของคนอื่นแสดงว่าใจเรานั้นกำลังชั่วเราไม่ได้มองเลยนะว่าเรากำลังชั่วไปยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านแต่ถ้าเรานึกถึงคุณความดีของเขาเราจะมีความสุขในการดำรงชีวิตแล้วก็จะเมตตาซึ่งกันและกันนะครับแล้ววันนี้อาจารย์ก็จะมอบธรรมะนี้ให้ทุกท่านได้พยายามนะครับให้ฝึกฝนตัวเองคราวนี้คอร์สที่เมืองไทยก็เกือบจะเต็มละก็จะมีคอร์สอีกไม่กี่วันนะครับคอร์สที่เมืองไทยแล้วก็คอร์สที่ฟลอริดาก็จะเต็มแล้วเหมือนกันก็จะได้มีการจัดคอร์สนะฮะอาจารย์ก็เลยจะให้การบ้านทั้งที่เมืองไทยแล้วก็ที่ฟลอริดาพอเมื่ออาจารย์จบคอร์สที่ฟลอริดาเสร็จแล้วอีกประมาณเกือบเดือนอาจารย์ก็เดินทางไปต่อคอร์สที่เมืองไทย3คอร์สแล้วก็จะให้การบ้านทั้ง2สถานที่เลยเพื่อเตรียมพร้อมในการที่จะมาเข้าคอร์สนะครับทุกทั้ง2สถานที่นะครับอยากให้ทุกท่านลองฝึกที่ว่าปัจจุบันเนี่ยศีลเราเป็นยังไงบ้างรู้สึกตัวในการที่กระทบแล้วจะทำผิดศีลกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเรามีสติรู้ทันแล้วมีความเกรงกลัวต่อบาปไหม เวลาที่จะนินทาเวลาที่พูดปดเวลาที่จะดื่มเหล้าเวลาจะฆ่าสัตว์เวลาจะผิดลูกเมียเขาเวลาที่ดำรงชีวิตเรามีสติรู้ทันไหมแล้วเมื่อศีลเราเริ่มดีแล้วลองสังเกตที่ว่าเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวใจกระทบแต่ละครั้งเรามีสติรู้ทันไหมเราอยู่ที่ฐานบ่อยไหมถ้าไม่ทันก็พยายามรู้ทันแล้วพากลับมาฐานบ่อยขึ้นไหมแล้วมันกลับมาเองบ้างไหมอัตโนมัติไหมแล้วก็ลองฝึกสมาธิของเราบ้างว่าสมาธิแบบสงบเนี่ยเราทำแล้วมันสงบใจได้ไหมแล้วสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยมันตั้งมั่นบ่อยไหมแล้วฝึกรู้รูปรู้นามบ่อยไหมแยกรูปแยกนามบ่อยไหมเรามีปัญญาเห็นไตรลักษณ์บ่อยไหมนะครับแล้วก็วางอารมณ์ได้ง่ายไหมระหว่างที่เราใช้ชีวิตประจำวันของเราเราสามารถมีสติสมาธิปัญญาในการดำรงชีวิตไหมนะครับฝึกของเราไว้นะฮะถ้าฝึกเป็นแล้วระหว่างวันสติจะเกิดเองศีลสมาธิปัญญาก็จะเกิดเองมันจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขขึ้นต่อไปอุปสรรคของชีวิตปัญหาของชีวิตที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นปัญหาละแต่มันจะกลายเป็นปัญญามันจะกลายเป็นว่าโอ้ยอะไรก็แล้วแต่ที่กระทบแล้วมันทำให้เรามีสติเกิดขึ้นมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราดำรงชีวิตด้วยปัญญาเมื่อเราดำรงชีวิตด้วยปัญญาแล้วนะครับเราจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเพื่อนคู่ใจของเราตลอดชีวิตนะครับฉันขอให้ทุกท่านได้ต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมเวลาที่มาเข้าคอร์สเนี่ยเราจะได้เข้าใจและก็พร้อมที่จะเดินทางต่อนะครับตอนนี้คอร์สที่เมืองไทยคอร์สที่1ก็เกือบละจะเต็มละแล้วคอร์สที่2ก็มาเกือบเต็มเหมือนกันคอร์สที่3ก็ยังรับได้อยู่คอร์ส10วันก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่เห็นจริงเห็นจังแล้วตั้งมั่นที่จะปฏิบัติอย่างจริงจังก็ได้ใช้เวลาอยู่กับอาจารย์แล้วก็ได้สอบถามธรรมหรือถ้าไม่มีคำถามเราก็สามารถต่อเนื่องของเราได้ยาวนานแล้วก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมะของพระพุทธเจ้าให้จิตมันเข้าคลอกับธรรมแล้วก็ภาวนาของเราไปนะครับมีโอกาสแล้วนะครับเนกขัมมะเนี่ยเป็นโอกาสสำคัญในการที่เราจะได้เข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าได้เรียนรู้แล้วก็ได้เสพคุณกับธรรมนะครับไม่มีใครช่วยเราได้เวลาตายก็ไม่มีใครตายแทนเรานะแต่เวลาที่อยู่แล้วเนี่ยเราต้องทำของเราเองถ้าเราไม่ได้มีฝึกสติเลยเราจะสังเกตว่าระหว่างวันน่ะเราหลงตลอดเลยถ้าเราไม่ฝึกวิปัสสนาเราจะไม่มีสติรู้ทันแล้วเราจะไม่มีไตรลักษณ์จะไม่เห็นความจริงแล้วเราก็จะไม่สามารถวางอารมณ์ได้เราจะรู้เลยว่าถ้าเราขาดการฝึกฝนการต่อเนื่องจะทำให้ชีวิตของเราน่ะจมกับอารมณ์ได้ง่ายขึ้นเวลาอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นยังมีเราเป็นผู้ดีใจผู้เสียใจแล้วเมื่อดีใจเสียใจเสื่อมลงไปแล้วเราก็ยังต้องเสียใจวนต่อไปไม่มีถึงที่ที่สุดนะครับเพราะนั้นวันนี้เรามาฟังธรรมแล้วมาเรามาลอกคราบตัวเราเองขณะที่เห็นเนี่ยลอกคราบเลยตามันเห็นนะฮะตามันเห็นรูปตากับรูปนี่คนละอย่างนะตากับรูปนี่คนละอันกันก็เปรียบเสมือนเวลาที่คนพูดว่าถูกปืนยิงจริงๆปืนไม่ได้ยิงเรานะจริงๆกระสุนนะครับกระสุนเนี่ยไม่ใช่ปืนนะกระสุนเนี่ยวิ่งออกจากปืนแล้วมากระทบที่ร่างกายของเราแล้วใครเป็นผู้รับรู้จิตนะตัววิญญาณที่อยู่ที่กายเป็นผู้รับรู้เพราะนั้นขณะที่เราลอกคราบลองสังเกตที่ว่าขณะที่มีการเห็นวัตถุข้างนอกเนี่ยตามันกระทบวัตถุข้างนอกแล้ววิญญาณที่ตาเป็นผู้รับรู้แล้วจิตเป็นคนรู้การกระทบทั้งหลายเวลาที่คิดความคิดไหลมาทางใจแล้วตัววิญญาณทางใจจะเป็นคนรับรู้เวลาได้ยินเสียงหูกระทบเสียงวิญญาณที่หูรับรู้จิตเป็นคนรู้ถ้าอย่างเงี้ยจะไม่มีเราในการกระทบแต่จะมีการกระทบเกิดขึ้นแต่หลังจากกระทบแล้วถ้าใจมันกระเทือนโดยคิดขึ้นมามีปรุงแต่งด้วยกุศลอกุศลสุขทุกข์กินดียินร้ายจิตจะเป็นคนรู้ทันอารมณ์นั้นเมื่อรู้ทันแล้วถ้าเกิดมีตัณหากระทบแล้วอยากกินอยากนั่งอยากด่าอยากขโมยอยากผิดศีลมีสติรู้ทันแล้วแยกรูปแยกนามเมื่อทำได้อย่างนี้แล้วนะครับชีวิตเราจะมีความสุขมหาศาลการทำอะไรเราจะมีสติรู้ทันแล้วเราจะเห็นตัวตนของเราแล้วถ้าเกิดเราอยากจะโอความยิ่งใหญ่อยากจะโชว์ตัวตนเราจะเห็นใจของเราที่อยากเมื่อเห็นใจที่อยากดับปุ๊บกิเลสไม่มีจิตก็บริสุทธิ์แล้วจะเห็นความน่าเกลียดของเราแต่ละครั้งเมื่อไหร่ที่มีตัวตนมันน่าเกลียดจริงๆนะครับแต่พอรู้ทันปุ๊บความมีตัวตนมันขาดต่อหน้าต่อตาเป็นหนึ่งขณะนะครับแล้วเราก็ต้องทำของเราต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นขอให้กำลังใจทุกท่านนะฮะในการเดินทางเส้นนี้ให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์นะครับวันนี้เรามาลอกคราบตัวเอง ปอกเปลือกตัวเองทีละน้อยทีละน้อยในการรู้ทันอารมณ์ทั้งหลายสังเกตพอเรากระทบเนี่ยมีเราในการกระทบไหมตาเห็นรูปวิญญาณทางตาได้ยินแล้วใจกระเทือนในความคิดจิตเป็นคนรู้ทันความคิดไหมแล้วรู้ทันความคิดแล้วมีความอยากเกิดขึ้นรู้ทันไหมรู้ทันแล้วถ้าเราตั้งมั่นถึงฐานดูความอยากความอยากดับไปไหมแล้วเราอยากก็รู้ทันอยากดับแต่ยังทำกรรมอยู่นะกรรมก็คือกรรมที่เป็นกุศลไม่ทำด้วยอกุศลทำด้วยสติสมาธิและปัญญาแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับขอความเจริญงอกงามไพบูลย์จงมีแก่เพื่อนๆที่รักในการปฏิบัติธรรมทุกท่านขออนุโมทนากับผู้ที่ฟังธรรมทานมาจนถึงขั้นนี้มาถึงปัจจุบันนี้ขอสัมมาทิฏฐิจงมีแก่ทุกท่านเพื่อเดินทางเข้าสู่มรรคผลนิพพานเพื่อมีโอกาสในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสำหรับท่านใดที่จองคอร์สไว้นะครับเตรียมพร้อมนะครับท่านใดที่เป็นศิษย์เก่าเราจะคุยสภาวะธรรมกันวันแรกเพื่อให้ท่านเห็นความแตกต่างของการปฏิบัติแล้วดูว่าการปฏิบัติของท่านนั้นวัดผลแล้วพิจารณาแล้วมันดีขึ้นบ้างไหมหรือยังหลงไว้ที่ความดีใจเสียใจยังเป็นเท่าน้อยใจใครพูดอะไรยังจมกับอารมณ์อยู่ไหมวัดผลตัวเองเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับขออนุโมทนาสาธุครับสาธุสาธุสาธุ